pozitiv, zelo pozitiven je bil in je šel na romanje in se je ustavljal v različnih, med različnimi skupinami svetih osebnosti, vanaprast in ena taka skupina je bila Tapovana se imenovala, to je bilo zavetišče za vanapraste in z različne jogije, ki so tam opravili različne. Vodil pa je Šri Vašišta, Vašišta Muni je vodil ta ašram. Tapovana pomeni gost, tapo pomeni strogosti. Višvamitra je prišel tja z vsemi svojimi pač kraljevskimi stvarmi in Vašišta ga je sprejel in sta imela Krišna kata, pogovarjala sta se o starodavnih modrostih ved in Višvamitra je bil zelo zadovoljen, Vašišta je bil zelo zadovoljen in potem je Vašišta rekel, dajte še malo stat, jaz bi rad vam postregu. Vojska, ki je bila z njim, vsi služabniki, vse, to je bilo ogromno število oseb. In Višvamitra je rekel, ne, ne, mi bomo šli naprej, ne bomo obremenjevali tvojega ašrama, to je ta pas, ta povana, tukaj se zvaja ta pas in nočemo obremenjevati. Jaz sem zelo zadovoljen zaradi najnega pogovora. Potem Višvamitra je rekel, ne skrbeti, voli, da te mi postrežemo. Ostan tukaj. Potem Višvamitra rekel, ok. Potem je Vašišta poklical svojo kravo. Njegova krava je bila Kamadenu. Kamo pomeni želja. Denu bo pomeniti vse, tisto, kar izpolnjuje vse želje. Se pravi, Vašišta je poklical svojo Kamadenu. Šabala je bilo ime, čudovita Kamadenu krava je opisano. Vašišta je rekel, kravi, fist za vse, presadam za vse. Ne? In iz nje začne vrhajati gore riža, juhe, kar si lahko predstavljamo, sladkarije, vse, za komplet tisoče oseb. In vsi zelo, zelo zadovoljni. Zdaj pa vsi čakamo na twist. Temu reče, vedno je twist, vedno se nekaj nepričakovanega zgodi. Višvamitra, navkljub svoji pobožnosti, je razvil željo, da bi imel to kravo. In je rekel, jaz sem Rajarši, jaz, meni pripada, jaz sem kralj, Raja Riši, jaz sem pobožen kralj. Vsi največji, najlepši dragulji v celem kraljestvu pripadajo kralju. To je rekel Vašišti. Zaradi tega želim, da mi daš to kravo. Vašišta je bil proti. Pa ni rekel, da pač sem, da mu da, da mu jo podari, rekel je, v zameno ti dam 1000 drugih krav. Pa je Vašišta rekel, tudi če mi daš 1000000 krav, ne dam te krave. Ta krava je vir moje duhovne moči, vir vsega, kar mi je pomembno v življenju. Brez te krave jaz ne bi bil nič. In Višvamitra mu začne razlagati, dam ti tok pa tok zlatom okrašenih slonov, tok pa tok služabnikov, tok pa tok krav, tok pa tok. Vašišta je rekel, da nemogoče, nikoli ne bom dal te krave. In potem Višvamitra je naročil, potem je Višvamitra šel, so šli ponoč, je naročil svojim slugam, da ukradejo kravo in so začeli vleči stran. No, v glavnem, hočem priti do tega, da Višvamitra je v tem trenutku razvil močno željo. Ne, to je zdaj nekak rdeča nit. Ne. Razvil je močno željo in ta krava mu je začela biti zelo pomembna. In kam ga je to pripeljalo? Potem je hotel krast kravo. Krava je začela jokati. O, Vašišta! Kakšne želitve sem naredila, da me tako tretiraš? In začela jokati in je končno zbežala od Višvamitre, ko se je vlekla stran na silo. Potem je šla do Vašišti in rekla, kaj sem naredila, da me tako tretiraš, grdo. Pa je rekel, jaz te ne tretiram tako, hotel se te ukrasti. In potem je spet zaščitil. In Višvamitra je potem napadl Vašišto in ga ni mogel premagati. Potem je šel mediterati na Kajlaš in potem nekaj v tem stilu. V glavnem, dobu je od Šive je dobu blagoslove. Rešivo se mu je pojavil, prvo se mu je Brahma pojavil, pa se mu Šivo. Tako v Ramajni se zelo pogosto Brahma pojavil. Zmeri grejo do Brahme in on vedno hoče. In posreduje potem in prav, ok, Šiva se ti bo pojavil in ti bo izpolnil tvoje želje. Ane. In se Šiva pojavil, prav, kaj hočeš? Višvamitra meditira. In reče, hočem vsa orožja, največje orožje in potem začne naštevati. To orožje, tisto orožje, ono orožje, Brahmastra, Vajana, kako se že reče, Agniastra, Indrastra, še tudi grom je imel, tako kot ima Indra, pa ogromno orožji, ki jih noben ne more premagati. In on je bil zdaj pripravljen, kaj je delal toliko časa ta pasje. In še bo rekel, ok, vsa orožje ti dam. In pol je šel nazaj v Tapovan in je napadl Vašišto z vsemi temi orožji, eno za drugo je spustil na njega. Ampak Vašišta je imel svojo palco in je postavil palco v tla in je absorbiral vase vsa ta orožja. In ko je to neko posebno orožje vrgul, ki je najmočnejše od vseh bilo, je Vašišta skozi pore začel žaret, kot da bi sončni žarki iz sonca in iz palce celo ena taka žareča kugla je rata, vsi so bežali, ko so to videli. Ampak Vašišta je bil močnejši od Višvamitre. Višvamitre je to videl, je rekel, jaz nočem biti kšatrija, ni moči v kšatrija, na kšatrija nivoj ni moči, prava moč je brahmanska moč. In potem je začel delati skezo in potem je prišla menaka in je zgubil svoje, potem je prišla ramba, je bil prvo menaka je prišla in je poželil ratov, je hotel uživati materialno spolno uživanje, potem je ramba prišla, je rekel, zdaj me pa ne boš premagala in je preklel in je ratal jezen. Je rekel, in spet vse zgubil, vse svoja ta pasje, rezultate zgubil in tako naprej. Potem naprej dela in potem je končno postal Maharši. In Brahma pride in reče, ok, zdaj si Maharši. In Višvamitra mu je rekel, kaj mu je rekel, jaz nočem biti Maharši, jaz hočem biti Brahmarši. Brahma, ne, kot Brahmana riši. Maharishi so tukaj šatrije, lahko zgleda. In potem naprej dela eskezo in potem so videli polbogovi, da bo kriza. Ne? In to je Višvamitra je imel tako močno eskezo, da vidimo večkrat v Bhagavatamu, da se tudi na višjih planetih opazijo te stvari. Višvamitra v celo življenje so na višjih planetih tudi opazali. Kaj šele potem, ko je delal eskezo za to, da postane Brahmarishi. Se pravi, izredno močno materialno osebnost je spremenila svoje varno in je dobila zdaj vse blagoslove, da je Brahmana. In zdaj je Riši kot Brahmana in se pojavi v Ramajani kot dobronamernik in je del Rama Lile. Ne samo Rama Lile, več Lil gospoda. Tako da, ne, ker pride v stik s Krišno in z Bhaktami, potem vse te moči pride v kontekst vdanega služenja. Ampak začelo se pa ni tako. Se pravi, koliko močno so mu bile pomembne materialne stvari, materialen položaj, moč, mistična moč, Jogično, kako zelo pomembne. In ko preberemo take verze in komentarje, ko so ta, pravimo, zakaj? Če je bila res velika osebnost, zakaj si je tako prizadeval, zakaj mu je bilo to tako zelo pomembno? Še vedno je definicija, da se poistovečemo z telesom, da poistovečemo se s subtilnim telesom, poistovečemo se z znanjem o tem svetu in jogi se poistovečajo z subtilnimi zakoni narave. Upadi, poistovečenje. Osnova je lažni ego. Sarvapadi vinir muktam tat pretvena nirmalam. Rishikena rishikesha sevanam aktiruchyate. Znebimo se vseh upadij poistovečen in samo se poistovečamo s tem, da smo sluga gospoda in potem ne bo več poistovečenja, potem bo to postala naša realnost. Potem bomo rekli, preteklost, sedanjost in prihodnost je povezana s tem telesom. In kar je izven dosega tega se sploh, še ko smo bili otroci, ne spomnimo, nekaterih samo stvari se spomnimo, prejšnjih življenj se ne spomnimo. Ampak situacija, v kateri smo zdaj, je ločena od prejšnjih življenj. Zbrav, ok, da ne bomo zdaj zastonj imeli gor to. Močne želje so povezane s trpljenjem, z nezadovoljstvom in še s par drugimi stvarmi, ker spodlaga teh želja je ignoranca, poistovečenje se. To so vse stvari, ki so povezane. Isti stvari se približimo z različnih zornih kotov. Če rečemo, oseba, ki je pod vplivom nevednosti, taka oseba, so ji zelo pomembne stvari v tem življenju. In potem se odziva tudi na te stvari. Oseba, ki je pod vplivom lažnega ega, ki je lažno upadi. To je samo drug, če nekdo upadi, potem pomeni, da je pod vplivom nevednosti. Če je nekdo na lažnem, lažni ego pa lažni ponos, to dve različni stvari. Lažni ego pomeni, da se poistovečamo s tem telesom in da si predstavljamo svet na podlagi tega telesa, ki kot smo slišali, je tako kot sen. Sanje so resnične, ker se dogajajo, imajo svoj prostor in čas dodeljen. Ampak, ko se zbudimo, jih pozabimo, ker so začasne. Čeprav, včasih tudi, ko se zbudimo, čutimo vpliv teh sanj. Mene so enkrat ustrelili v sanjah in ko sem se zbudil, sem prav tam, kjer sem videl, da me je en ustrelil, sem čutil prav, kot da bi fizično bilo, ne bolečino, ampak tako vibracijo, to je bilo čiščenje za mojo. Mogoče bi me mogel kdo v resnici ustreliti. Pa me v sanjah. Sanje se povezane sicer z realnostjo, z prebujenim. Imamo tri nivoje inteligence, spanje in ta dinamika med globokim spanjem, sanjanjem in prebujenim stanjem. So funkcija inteligence, piše v šastra. Ja, in tako da se to se nekako vpliva eno na drugo. Definicija osebe, ki je pod vplivom iluzije, ki se poistoveča s tem telesom in je realnost, samo to, kar je povezano s tem telesom, je pod vplivom petih stvari. Zdaj bom poprosil, če daš tole gor, ko piše Adi 1.102. Zdaj bom vsako posebej prebral. To je citat, ki je sicer naveden v Čitanja Čaritamriti in je iz Mahabharate. Citat iz Mahabharate, ki je naveden v komentarju Čitanja Čaritamrite. In namreč pet tipov iluzije poznamo. Bomo videli, da so povezani s tem, kar smo se danes pogovarjali. Cilj je seveda, da se znebimo trpljenja, kar pomeni, da se znebimo iluzije, kar pomeni, da zaživimo kot duša, da se ne udejstvujemo prek telesa in subtilnega telesa, ampak da se udejstvujemo kot naše izvorno bitje, kot duše, kot sluga Krišne in zasijemo kot kot sijoče bitja. Ne? Tako da teh pet stvari so stvari, ki nam to preprečujejo. In najreče lahko vsak, prosim, prebere eno. Bomo začeli s prvo. Kaj prvo piše? Set. Aha, ja. No to. Zdaj, če nekdo pod vplivom iluzije misle, da je to telo cilj življenja, vse, kar se dogaja okrog tega telesa, je realnost, ampak dejansko ni, so sanje. Dakler ne prepeljamo Krišne v ta kontekst in sebe kot duše in prepoznamo sebe kot slugo, ne, potem lahko dojamemo, kdo dejansko smo. In potem ne živimo več v sanjah, živimo v resničnosti, vidimo ta svet in vse ostalo takšno, kakršno je. Šrila Prabhupada pravi, da je treba razmišljati o tem, da bi videl svet takšen, kakršen je. Številka 2. Ja, se pravi, kar si kdorkoli, kar si oseba predstavlja, kot da je najvišji cilj njegovega življenja, je na podlagi materialne koncepcije vedno nekaj materialnega. Se pravi, nekdo si predstavlja, da je cilj življenja spolno uživanje, kar je pogosto. Nekdo si predstavlja, da je cilj življenja imeti neko politično situacijo, nekateri, da je denar. Vse si predstavljamo, kaj to pomena. Ne? Se pravi, če nekdo vpraša, zaradi tega je relevantno, jaz, ko sem pa slišal, da se filozofsko nekdo pogovarja o cilju življenja. Kaj je cilj življenja ljudem, če vprašamo ljudi, navadni ljudi, kaj je tebi najbolj pomembno v življenju? Kaj je tvoj cilj? Kaj si najbolj želiš? Oziroma, bodi si, da si cilj ne samo v kontekstu, kaj si enkrat v prihodnosti želim, ampak cilj tudi v kontekstu, kaj že imam, pa sem izkusil kot najvišje, najboljše, najbolj pomembno. In te dva tipa ciljev, če govorimo v kontekstu tega, ljudje pogosto zelo dobro vejo, samo včasih ne razmišljajo o tem veliko. Najbolj fino je, ko se to zgodi, najbolj fino je, ko dobim nov telefon, kaj je boljši od prejšnjega, to je cilj. Ampak filozofsko, sem predaji, je pa cilj popolnoma drugega, je cilj življenja, je dejanski cilj življenja in potem z inteligenco, z mislimi, z močjo svoje želje, da bi dosegli in spoznali ta cilj, končni cilj življenja. Končni cilj življenja je zdaj relevanten postane. Potem pa se začnemo počas, začnemo odstranjevati te olupke, iluzije. 3. Se pravi, da smo v strahu ves čas, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, da pričakujemo nekaj negativnega in se bojimo, kaj bo. Ne, bojimo se, kaj se bo zgodilo v tem telesu, a bo udobno, a bo vse v redu s tem telesom. A ne. To je prioriteta, a bo imel uživanje, a bo imel udobje, a bo imel vse to. Ne. In strah je osnova materialnih koncepcij. Tako da to je, jaz mislim, da to še zmer govorimo v kontekstu današnjega predavanja. Naslednja. Se pravi, Bojimo se nečesa, želimo pa nekaj drugega. Nekaj hočemo zavreč, nekaj hočemo sprejeti. In če hočemo sprejeti stvari, ki jih ni, potem nas to boli. Joj, hočem to, toliko močno hočem, to pa hočem. Joj, hočem, da bo tako pa tako pa tako. Hočemo kontrolo. Hočemo kontrolo nad tistim, kar nam ni všeč, da odstranimo to. Hočemo kontrolo nad tistim, kar nam je všeč, da to sprejmemo. Čim več tega, kar nam je všeč. In hočemo na poseben točno način uživati določene stvari. In če se eno in drugo eno ali pa drugo ne zgodi, ali bodi si smo v strahu, bodi si si želimo in pač ena ali pa druga vrsta, dve vrste bolečine sta. To sta dve strani iste bolečine praktično. Želimo si, žalostni smo, pod stresom smo zaradi tega, ker nečesa nimamo, bodi smo pod stresom, ker nekaj imamo pa nočemo. To sta te dve stvari, iluzije. Sprav, če nekaj imamo pa nočemo, pa če nekaj nimamo pa hočemo, oboje povzroča bolečino. Naslednja, to je zdaj peta. Ja, ko spoznamo Krišno Bhakti in da obstaja nekaj drugega, da prvo kot prvo moramo videti, da sploh obstaja absolutna resnica, da je objektivna resnica, obstaja. Da, in če mislim, da je nekaj izven tega, ta je najtežje za razložiti, se meni zdi, ker rabo mi malo več časa, da bi razložil točno vse podrobnosti, ampak v glavnem, ali pa da bi razložil nekomu, ki še nikoli ni razmišljal o tem, ali obstaja absolutna resnica, ali ne obstaja, obstaja nekaj, ali je nekaj absolutno, ali ni, je vse samo odvisno od perspektive, ni vse odvisno od perspektive. Ne, vidimo, v šastrah so razložena različna pravilna narava elementov. Prvo kot prvo so razloženi elementi, drugo kot drugo je razložena pravilna narava elementov, ki pa ne more biti dokončno definirana brez prisotnosti Krišne in brez prisotnosti duše. Se pravi, ko pripeljemo v kontekst dušo, dživo in pa Krišno, potem lahko začnemo raziskovati in pride do absolutnega pogleda na svet. In tako da, ja, če kdo misli, da je kje izven tega, potem je to iluzija. Podoben primer tega je, če vidimo stvari, ki niso povezane s Krišno, potem je to iluzija. Brahma, Krišna pravi Brahmi, ko se pogovarjate v Šrimad Bhagavatamu v drugem spevu. Mu pravi, da je vse povezano z mano. Vse povezano z mano, jaz sem znotraj vsega. Krišna to pove tudi v Bhagavad Giti, da on je vse velike stvari. Se pravi, vse moramo videti v kontekstu Krišne. Vse obstaja zred Krišne. Stvari imajo določene kvalitete in ta steber dela to, kar dela zred tega, ker je Krišna, povezan s Krišno. Vyasasan dela to, kar dela zred tega, ker je povezan s Krišno. In če tega ne vidimo, smo v iluziji. To je absolutno. To za vse vela. To je absolutna točka. Če kdo prav, ja, jaz pa ne vidim vsega povezanega s Krišno, ampak nisem pod vplivom iluzije. To ne bo šlo, ker absolutna resnica je ena. Vse treba videti v povezavi s Krišno. Krišna je znotraj vsega. To je ontologija, ontološko dejstvo. Ontologija se ukvarja s tem v filozofiji, kaj obstaja in kaj ne obstaja. Zaradi tega današnji verz je povezan tudi v tem duhu je napisan. Da Majavadi pravijo, materialni svet ne obstaja zaradi tega, ker je začasen. Mi popravimo, začasen je, ampak to ne pomeni, da ne obstaja. Obstaja, ampak obstaja v povezavi s Krišno. Okay. Bhagavatam ki jai, Prabhupada ki jai, Panchatattva ki jai.